17. sati. Službeno otvorenje Pelješkog mosta u znaku brojnih svečanosti. Otvaranje mosta spojen hrvatski teritorij. Europska unija dogovorila hitan plan za smanjenje korištenja plina. Gazprom najavio manje isporuke. Dinamo u Skopju lovi treće pretkolo Lige prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Povijesni je dan za Hrvatsku, za promet se svečano otvara Pelješki most, most koji spaja hrvatski teritorij. Cjelodnevni program organiziran je u Dubrovniku, Komarni i Brijesti, a okupio je cijeli državni vrh, te zaslužne što je most ugledao svjetlo dana. Te sve zaslužne što je most ugledao svjetlo dana.
Budnica, trkači i pješaci preko mosta, neretvanski lađari ispod mosta. Sve je to samo dio svečanog programa koji je organiziran povodom puštanja u promet Pelješkog mosta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković s potpredsjednicom Europske investicijske banke Terezom Červinska potpisao je memorandum o razumijevanju.
Današnje potpisivanje ovog memoranduma otvara vrata gradnji novih mostova, novih luka, novih pruga i to je nešto što nam daje, eto, vjeru i nadu da ne završava sve sa Pelješkim mostom, nego otvaramo novu stranicu i nastavljamo još snažnije ulagati ne samo u prometnu infrastrukturu, nego u čitavu infrastrukturu danas u Hrvatskoj.
U Dubrovniku je predstavljena monografija Pelješki most koja donosi najvažnije podatke o jednom od najvažnijih projekata u hrvatskoj povijesti. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
Pelješki most za hrvatski jug i za Dubrovnik milenijski je strateški projekt. Donijet će i prosperitet kroz brojne trgovinske, ekonomske i prometne benefite. On je i novi landmark Hrvatske i hrvatskog juga. Znamenitost koju će se diviti i milijuni turista.
Osim 2404 metra dugog i 55 metara visokog Pelješkog mosta, koji je gradila kineska tvrtka, Dubrovačko-neretvanska županija je kroz ovaj projekt dobila i 32 km brzih cesta, 4 tunela, nekoliko vijadukata te most kod Stona. Župan Nikola Dobroslavić.
Mi smo tim spojnim cestama dobili zapravo gotovo polovinu buduće Pelješke brze ceste, što je jako važno, osim za putnike prema ostatku Hrvatske i onima koji idu prema Orebiću i Korčuli.
Priča o Pelješkom mostu počela je još sredinom 90. godina, a u prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije ucrtao ga je pokojni SDP-ovac Ivan Šprlje. A da nije bilo projektanta inženjera Marijana Pippenbachera, danas možda ne bi bilo niti Pelješkog mosta.
Nakon više od 300 godina Pelješki most ponovo spaja hrvatske teritorije, što je iznimno važno za Južnu Dalmaciju, ali za cijelu Hrvatsku, koja će iduće godine postati cjelovita europska država s europskom valutom i teritorijom unutar šengenskih granica.
Svi veliki projekti traže vrijeme, bilo je i vremena vakuma, no situacija se počela raspetljavati 2016. godine, istaknuo je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.
Znamo da je bilo više varijanti povezivanja hrvatskog juga, 8 varijanti, od trajektnog prijevoza, tunela, podmorskog, razno raznih. Međutim, opet kad bi se sve to valoriziralo, zapravo i kad bi se vrtile sve te scenarije, na koncu smo se vratili opet na početak i opet je most taj koji je najekonomičniji, najbolji i najisplativiji za povezivanje hrvatskog juga.
Pelješki most je nužnost, a ne luksus, poručuje premijer Andrej Plenković, za vrijeme čije se prve vlade most 2018. počeo graditi, a za vrijeme druge je sredinom prošle godine konstrukcijski završen. Podsjetio je kako je Bosna i Hercegovina u jednom trenutku svojim primjedbama blokirala realizaciju projekta, no da je ipak Europska unija odobrila 357 milijuna eura bespovratnih sredstava, zahvaljujući argumentima koje im je on obrazložio.
Poanta je da kad se neke stvari dovedu do kraja, onda kad se na to gleda, ide se nekako kronologijom kao da je išlo sve kao po loju. Nikad ništa ne ide kao po loju, pa ni ovaj most. I novac za njega i trenutak za njega. I zato govorimo o skladu. Skladu odlučnosti, znanja u smislu provedivosti projekta i u konačnosti jakog tog položaja, tog modernog suverenizma koji je kapitalno važan za opće razumijevanje svega što mi radimo.
U sklopu bogatog programa Rimčeva Nevera bit će prvo vozilo koje će prijeći most s kopnene strane, dok će s pelješke strane automobilom Smart 100% hrvatske proizvodnje krenuti trostruki europski automobilistički prvak Niko Pulić. Centralna svečanost održat će se u 20 sati i 15 minuta u Komarni, gdje će se okupiti cijeli državni vrh. Dodajmo da se mostarina neće plaćati i da će građani automobilima preko 525 milijuna eura vrijednog mosta moći već od ponoći. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
Izvanredni sastanak europskih ministara energetike kako bi se dogovorio hitni plan o smanjenju potrošnje plina urodio je plodom. Usuglašeno je da će zemlje članice tijekom zime smanjiti potrošnju plina za 15%. Važna je ova odluka koja je nastavak želje da Europa u potpunosti bude neovisna o ruskom plinu plaćanjem kojeg financira ratni stroj koji i dalje razara Ukrajinu.
Ruska plinska kompanija Gazprom dodatno je smanjila isporuku plina kroz Sjeverni tok 1 te najavila daljnje smanjenje na 20% ukupnog kapaciteta. S obzirom da Moskva koristi energente kao ucjenu zbog sankcija Zapada i da je vrlo realna bojazan da će u potpunosti zatvoriti plinovod onda kada bude najpotrebniji, Europa se žuri prekinuti tu ovisnost. Stoga je usuglašen plan da se na zimu potrošnja smanji za 15%. Ovo je odlučan korak u suočavanju s prijetnjom potpunog prekida opskrbe plinom. Zahvaljujući današnjoj odluci, Europa je spremna baviti se svojom energetskom sigurnošću kao Unija, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža. Unijom trenutno predsjeda Češka, čiji ministar energetike Jozef Sikela napominje da ne znamo koliko hladna će biti zima.
Ono što sigurno znamo je da će Putin nastaviti igrati svoje prljave igre kojima će nas ucjenjivati i zlorabiti opskrbu plinom. To je nešto na što moramo pripremiti naša kućanstva i gospodarstva i trebamo ih zaštititi.
U Briselu je bio i ukrajinski ministar energetike Herman Haluščenko, koji je uoči sastanka poručio:
svaka odluka mora biti brzo donesena. Nemamo vremena za čekanje i previše razmišljanja. Vrlo bitna je solidarnost u Europskoj uniji. Mislimo da je to glavna meta Rusije. Žele nas lišiti naše solidarnosti.
Izuzeće iz odluke tražila je Grčka, a ono bi trebalo trajati do ožujka iduće godine. Naime, sudjelovanje u ovoj odluci je dobrovoljno, ali postoji mogućnost da ono postane obavezno u slučaju veće krize s opskrbom. Njemački ministar klime i gospodarstva Robert Habeck se slaže da kod pojedinih članica ima smisla ako traže izuzeće, ali ističe da njih ne bi smjelo biti previše, to jest da se ova odluka ne smije birokratski zakomplicirati.
Postoji briga da ćemo, ako bude previše izuzetaka, morati raditi toliko izračuna da će kriza završiti dok s tim budemo gotovi. To bi bilo užasno. Sustav ne smije biti pretežak.
Mađarska se jedina usprotivila planu i još jednom ostavila dojam da više gleda vlastite interese i pazi kako se ne bi pretjerano zamjerila Rusiji. Na situaciju s plinom ranije se osvrnuo i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija sve to namjerno radi kako bi Europljanima što više otežala pripremu za zimu. Ovo je otvoreni plinski rat koji Rusija vodi protiv Ujedinjene Europe. Upravo tako ga treba shvatiti. I nije ih briga što će biti s ljudima, kako će patiti. Od gladi zbog blokade luka ili od zime, hladnoće i neimaštine ili od okupacije. To su samo različiti oblici terora.
Rizni forme terora.
Plan smanjenja potrošnje plina počinje od kolovoza i trajaće do ožujka 2023. Za Medija servis Bruno Perić.
Dok traje nadmetanje energentima i sankcijama, nastavljeno je krvoproliće i razaranje na terenu Ukrajini. Ruska vojska raketirala je prigradske dijelove Odese gađajući privatne objekte. Dalekometnim projektilima s Crnog mora napadnut je i grad Mikolajev, gdje su prema ruskim tvrdnjama uništena skladišta raketa i naoružanja. Za to vrijeme ukrajinska strana javlja da Rusija šalje pojačanja u Hersonsku regiju. Napadi su nastavljeni i na istoku. Ponovno je granatirano središte Harkiva, dok su ukrajinske snage uništile skladište goriva u Donjecku. Ruske vlasti tvrde da je dronom napadnuta postaja carine na ruskom teritoriju. Ukrajinske vlasti tvrde da ruske okupacijske vlasti drže 5000 ljudi koji žele napustiti okupirano područje Zaporižja u redu na kontrolnoj točki. Na afričkoj turneji ruskog šefa diplomacije otkrivaju se pak neizrečeni ruski planovi, pa je tako Sergej Lavrov otkrio da Moskva neće biti zadovoljna dok se u Kijevu ne promijeni njima neprihvatljiv režim. Ukrajina je pak poručila da se sprema započeti izvoz žita ovog tjedna, a detalje bi trebao objaviti zajednički centar za koordinaciju koji će sutra biti otvoren u Istanbulu. Sve zemlje potpisnice u centar će dati svoje predstavnike. Kao veliki problem plana ističe se osiguranje brodova, jer će osiguravateljske tvrtke nevoljko pristajati na osiguranje brodova koje plove kroz ratno područje.
Medija servis Vijesti plus.
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru izvijestila je Ministarstvo prometa o poduzetoj akciji traganja i spašavanja za dvije osobe sa potonule ribarice. Ribarica je nestala oko 10 sati nakon nailaska nevremena na moru ispred Ičića. Spasilačkim brodom pronađene su dvije osobe s potonule ribarice kako se pridržavaju za bokobran. Dvoje spašenih izvučeni su na brod Vid i prevezeni u rijeku gdje su preventivno pregledani od djelatnika hitne medicinske pomoći, čime je akcija traganja i spašavanja uspješno završena. Na poziciji potonuća nema tragova onečišćenja mora, dok je morsko dno na oko 60 metara dubine, te ribarica ne predstavlja sigurnosnu opasnost. A područje Karlovačke županije zahvatilo je nevrijeme praćeno kišom i vjetrom. Županijski centar 112 Karlovac zaprimio je više dojava građana o srušenim stablima, oštećenjima krovova te poplavljenim podrumima, kao i prekidima u opskrbi električnom energijom. Također područje Sisačko-moslavačke županije zahvatilo je nevrijeme praćeno kišom i vjetrom, te uslijed pada stabala oštećeno nekoliko vozila. Žurne službe upućene su na teren radi otklanjanja posljedica nevremena.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović izjavio je da će taj sud na jesen riješiti ustavnu tužbu čelnika MOL-a Žolta Hernadija na presudu kojom je u odsutnosti osuđen na 2 godine zatvora zbog podmićivanja bivšeg premijera Ive Sanadera. Pozivajući se na izvore bliske sudu, tjednik Nacional objavio da je Ustavni sud jednoglasno odbio Hernadijevu ustavnu tužbu za poništenje pravomoćne presude Vrhovnog suda. To, navodi tjednik, znači da Hernadi više ni teoretski nema nikakve pravne osnove da pokuša izbjeći izdržavanje 2-godišnje zatvorske kazne na koju je u Hrvatskoj osuđen.
Media servis Vijesti plus.
U posljednje 24 sata zabilježeno je 1266 novo zaraženih koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 8929. Među njima je 626 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 22 pacijenta. Preminulo je 14 osoba.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izrazio je zadovoljstvo prošlotjednim podizanjem kreditnog rejtinga grada za 2 stupnja od strane agencije Moody's. Komentirao je stanje sa zbrinjavanjem otpada, probleme oko starosti vozila javnog prijevoza, te najavio izgradnju novog podvožnjaka u Gajnicama. Tomašević je rekao kako im je podizanje rejtinga od velikog značaja obzirom na brojne financijske izazove koji su pred Zagrebom.
Znači povećanje cijena u energetici prije svega, ali isto tako u građevinskom sektoru, povećanje cijena hrane s obzirom da je grad Zagreb najveća jedinica daleko od svih lokalne samouprave, od svih gradova i da imamo čak 340 ustanova kojima plaćamo materijalne troškove, to itekako čini velike izazove za proračun, tako da tim više bitno da je došlo do ove financijske stabilizacije odmah čim smo došli na vlast, jer sada lakše možemo apsorbirati sve ove udare koji su povezani sa globalnim okolnostima.
Smatra kako je odvoz otpada sada stabiliziran unatoč problemima s nedostatkom ispravnih kamiona čistoće i radnika.
Mogu reći, evo recimo, da za radno mjesto komunalnih radnika 50 smo, znači, tražili mjesta, dobili smo 72 prijave, a za vozače smo tražili 20 izvršitelja, dobili smo 85 prijava. Tako da je selekcijski postupak u tijeku i ovo je sad najnovije stanje, ali iz dana u dan se zapošljavaju novi operativni radnici u čistoći. Znači i kad govorimo o komunalnim radnicima i kad govorimo o vozačima.
Novi sustav zbrinjavanja otpada nakon neuspjelog prvog pokušaja u srpnju u listopadu bi konačno trebao zaživjeti. Gradonačelnik ističe da je riječ o dugotrajnom procesu.
To su procesi koji traju godinama i sigurno neće ni u 1.10. biti apsolutno sve u najboljem redu i trebat će uhodavanje, ali tako je bilo apsolutno u svim europskim metropolama. Nije tu Zagreb ništa loši, ni teži slučaj i zato vjerujem da će to s vremenom se sve dovesti u red i da ćemo konačno imati situaciju da nemamo kantograd, odnosno da nemamo ovoliko spremnika na javnim površinama. Nema ni jednog grada u ovom dijelu Europe koji ima 130.000 spremnika na javnoj površini.
S ministrom prometa Olegom Butkovićem je, kaže, razgovarao o starosti vozila javnog prijevoza, ističe da je prosječna starost zagrebačkih tramvaja 25 godina.
Tako da u tom smislu moramo hitno povećavati i unapređivati vozni park što se tiče tramvaja, i to su bile uglavnom teme sa ministrom Butkovićem.
Sport.
Nogometaši Dinama od 21 sat igraju uzvrat drugog pretkola Lige prvaka protiv sjeverno-makedonskog Škupija. Nakon mršavih 2-2 iz Maksimira, Modrić će u glavnom gradu Sjeverne Makedonije morati pobijediti ako žele vidjeti treće pretkolo, gdje će ih vjerojatno čekati bugarski Ludogorec. Trener Dinama Ante Čačić je optimist pred dvoboj.
Činit ćemo sve da budemo bolji nego što smo bili u prvoj utakmici i da jednoj bespoštednoj borbi 90 minuta, gdje sam siguran da će domaćin učiniti sve da napravi veliko iznenađenje, dođemo do željenog rezultata. Jedino pobjeda vodi ekipu u danje natjecanje.
Dinamovi trener naglasio otkud kod Škupija prijeti najveća opasnost.
Škupija ima dobre igrače u sredini terena, ta zadnja vezna, znači igrači koji imaju dobru dubinu, koji imaju dobru energiju. Mislim da se svi vrti oko Alveza, da je on jedan od najbitnijih čimbenika njihove igre, ali imaju i ostali su igrači. I na kraju vrlo je važno da su funkcionirali kao momčad, da su bili kompaktni, kažem, iz razloga tog su i napravili dobar rezultat.
Juniorski pobjednik Wimbledona Mili Poljičak izgubio u prvom kolu ATP turnira u Umagu. Ponajbolji hrvatski mladi tenisač nije uspio pobijediti Italijana Marka Cecchinata, koji je bio bolji s 2-1 u setovima. Inače, riječ je o tenisaču koji je prije 4 godine osvojio umaški turnir. Trenutno 151. igrač svijeta porazio je Poljička rezultatom 6-1, 5-7 i 6-2, što mu je bilo dovoljno za prolaz dalje. Mili Poljičak ima svjetlu budućnost, iako je zaustavljen na prvoj stepenici Umaga, potvrdio to za Media Servis sjajni hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić.
Stvarno mislim da taj dečko ima talent i potencijal da bi mogao napraviti velike stvari. Evo, baš me zanima i pratit ću šta će se s njim dešavati.
Poljičku još u Umagu ostaje nastup s Ninom Serdarušićem u parovima protiv talijansko-španjolske kombinacije Musetti Zapata Miraljaš. Spomenimo još o teniskih vijesti da Petar Martić igra prvo kolo VTA turnira u Varšavi, gdje ju čeka domaća tenisačica Falkovska, s kojom nikad do sad nije igrala. Tri karate kluba iz Zagreba, Croatia, Lotos i Ippon, u cilju racionaliziranja stručnog rada i objedinjavanja rada u sportskim objektima, osnovali su Karate Centar Nippon. Cilj ovog projekta je omasoviti klubove i kroz kvalitetne programe unaprijediti rad sa članovima. Potvrdio je to Media Servisu Zdenko Protuđer, predsjednik Karate Centra Nippon.
Strateški cilj centra je da omasovimo sve klubove. Upisivat ćemo od 6 do 66 godina u klubove, ali prije svega težište je na mlađim ljudima, da ih maknemo sa ulice, sa igrica. Znači, trenutačno naši klubovi broje od 50 do 120 članova po klubu, a strateški cilj je da omasovimo i da u roku godinu dana imamo ukupno 700 članova.
Supervizor i demonstrator Karate Centra Nippon bit će proslavljeni borac Enver Idrizi. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, službeno otvorenje Pelješkog mosta u znaku brojnih svečanosti.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.